Efirində. İşlər sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayız.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Paşa Holdingin Şahdağda biznesini necə qurması barədə danışırdıq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev və Şahdağ turizm kompleksinin tikintisi zamanı mülkiyyət hüquqları pozulmuş vətəndaşların vəkili Anar Qasımovla idi söhbətimiz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz əsgər ölümləridir. Əsgər ölümləri ilə bağlı xəbərlər il sonun, ötən ilin sonundan başlayaraq gəlir və yəni bu ay ərzində artıq bir neçə belə məlumat gəlib. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli ilə əskər ölümləri haqqında danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir Cəsur bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Xoş gördük.
Və ötən ilin son aylarında belə yəni ötən ilin əvvəl əslində bir il bundan əvvəl aksiyalar keçirildi. Əskər ölümləri ilə bağlı statistika açıqlandı və bu statistika o qədər dəhşətli idi və bir-birinin ardınca xəbərlər gəldi ki, insanlar etiraz aksiyaları keçirdilər. Həmin etiraz aksiyalarını təşkil edən gənclər indi həbsdədirlər. Amma bu ötən il ərzində bu həm də hökuməti vadar etdi ki, hansısa dəyişikliklərə getsinlər. Müdafiə naziri dəyişdirildi, müdafiə sektorunda hansısa kadr dəyişmələri baş verdi və ötən 2013-cü ilin statistikası əvvəlki illərin statistikasından nisbətən daha aşağı idi. Amma 2014-cü il başlayandan yenidən biz xəbərlər alırıq və bu xəbərlər əskər ölümləri xəbərləri o qədər də ürək açan deyil. Sizin təəssüratınız nədir? Hansı dəyişikliklər getdi?
Deməli, onu əvvəlcə qeyd edim ki, yaxın bu həftə ərzində biz mətbuat konferansı keçirməyi planlaşdırırıq və bu mətbuat konferansında ümumilikdə 2013-cü ildə baş verən proseslər, o cümlədən əsgər ölümləri, həyata keçirilən dəyişikliklər, yeni və köhnə nazirin müqayisəli təhlili və s. barədə geniş məlumatlar açıqlayacaq. Yəni, bizim təhlillərimiz, monitorinqlərimiz ortada olacaq. İlkin artıq bizdə nəticələr var. Yəni, bizim statistika artıq hazırdır və biz bu statistikaya əsaslanıb 2013-cü ilin yekunlarına qiymət verə bilərik. Təəssüf olsun ki, qeyri-döyüşçülərin sayı yəni çox qalmaqda davam edir. Yəni, ümumi statistika bundan ibarətdir ki, ötən il 81 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib, ümumilikdə təhlükəsli və müdafiə sektorunda və bunun 61 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə aid hərbi qulluqçulardır və bunlar içərisində döyüş itkiləri yalnız 11 nəfərdir, qalanlar isə qeyri-döyüş itkiləridir. İntiharların sayı xeylidir, yəni ümumilikdə 16 hərbi qulluqçu intihar edib ötən il ərzində. Misal üçün, əsgərlərin bir-birinə qarşı silahla davranışı nəticəsində ən azı 10 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib, avtomobil qəzalarından dünyasını dəyişənlərin sayı 17 nəfərdən yuxarıdır. Bədbəxt hadisələr nəticəsində müxtəlif elektrik zərərinin vurması, yıxılma, boğulma və bu kimi hadisələr və s. nəticəsində deməli dünyasını dəyişənlərin sayı 9 nəfər təşkil edib. Xəstəliklər nəticəsində dünyasını dəyişənlərin sayı demək olar ki, son illərdə ən yüksək səviyyə göstəricisi çatıb. 14 hərbi qulluqçu xəstəliklər nəticəsində dünyasını dəyişib. Müəmmalı ölümlər də var. Bu müəmmalı ölümlə onunla bağlıdır ki, yəni hərbi hadisə baş verən zaman nə rəsmi mənbələr, nə də qeyri-rəsmi mənbələr onun dəqiq səbəbləri barədə hər hansı bir məlumat ortaya qoymurlar. Ötən il ən azı 3 hərbi qulluqçu naməlum ölümlər bizdə siyahısına düşüb və yaralıların sayı isə 99 nəfərdir. Əgər biz ondan əvvəlki illə müqayisə etsək, yəni 2012-ci illə müqayisə etsək, 2012-ci ildə 97 hərbi qulluqçumuz dünyasını dəyişmişdi və ümumilikdə arada təxminən deməli ümumi təhlükəsizlik və müdafiə sektoru üzrə bir 16 nəfərlik azalma müşahidə olunur. Amma Müdafiə Nazirliyinə baxsa, deməli 2012-ci ildə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində 80-dən yuxarı, təxminən 81 nəfər hərbi qulluqçu dünyasını dəyişmişdi. Artıq ötən il isə 2013-cü ildə 61 nəfər. Yəni 20 nəfər az hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində. Yəni 2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən. Və ümumi tendensiya nəyi göstərirdi? Yəni nəyə görə yəni Müdafiə Nazirliyində bu proses gərginləşmə doğru gedirdi. Ümumilikdə bu bizim statistika göstərir ki, məhz deməli 2010-cu ildən başlayaraq, ümumiyyətlə 2009-cu ildən belə daha doğrusu başlayaraq Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda, xüsusilə də Müdafiə Nazirliyi sistemində itkilərin sayı kəskin artmağa başladı. Yəni bu o dövrə təsadüf edirdi ki, Azərbaycanın müdafiə xərcləri kəskin artırıldı. Artıq yəni 4 milyard dollara keçib, yəni artıq yəni bu il üçün və bu artım başladıqca itkilərin sayı da artdı. Və orduda problemlər çoxaldı. Xüsusilə də 2 və 3 kateqoriya üzrə biz itkilərin artmasını müşahidə etdik. Birinci istiqamət intiharlarla bağlıdır. Yəni son deməli 4 il ərzində ümumilikdə 50-dən artıq hərbi qulluqçu intihar edib. Yəni Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda eyni zamanda avtoqəzaların sayı nəticəsində xeyli hərbi qulluqçu dünyasını dəyişdi. 60-dan artıq hərbi qulluqçu son 4 il ərzində dünyasını dəyişib. Xəstəliklər nəticəsində dünyasını dəyişənlərin sayı ən azı deməli 40 nəfərdir. Yəni son 3-4 il ərzində, yəni bizdə konkret statistika var bununla bağlı. Bu statistikanı biz müxtəlif ictimaiyyətə göndərəcəyik və deməli kim bu statistikanı əldə etməyə maraqlıdırsa, zəhmət olmasa doktrina.jiham@gmail.com ünvanına məktub göndərsin və biz bu statistikanı tam şəkildə həmin şəxsə göndərə bilərik. Yəni bu statistikada bizdə 2003-cü ildən bu yana 2013-cü ilə qədər olan dövr əhatə olunub və bu ona dəlalət edirdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xüsusilə də Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində əsgər ölümlərinin prosesi qarşılanmaz bir hadisəyə çevrilib və nazirlikdə mütləq dəyişiklik olmalı idi. Yəni kadr dəyişikliyi olmalıdır, rəhbər dəyişikliyi olmalıdır.
Amma dinləyicilər də yazırlar elə bu mövzuda da dinləyicilərdən birinin İsmarcı yazır. yazır ki, toplanımların yeri dəyişsə də cəm dəyişmir. Müdafiə naziri dəyişdi, amma bugün orada baş alan gedən vəhşi qanunsuzluqlar dəyişmədi. Əgər Səfər Əbiyev müvəqqəti olaraq istirahətə yox, türməyə göndərilsəydi, onda orduda ölənlərin sayı azalardı. Bu isə yoxdur. Deməli, əsgər ölümləri hələ davam edəcək. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Bu yəni müdafiə nazirinin dəyişməsi nə dərəcədə adekvat cavab idi müdafiə sektorundakı itkilərə və sizcə bu nazir dəyişdi, nə həll etdi, nələri həll edə bildilər?
Nazir, əslində bizim hakimiyyət, yəni siyasi hakimiyyət cəmiyyətin hər hansı bir, belə deyək, ortaya qoyduğu etiraza hər hansı bir ciddi şəkildə reaksiya vermir. İndiyə qədər bu proses bizim şahid olmuşuq, amma ordu biraz həssas məsələdir və ötən il əvvəllərində həyata keçirilmiş aksiyalar, xüsusilə də yanvar və martda keçirilmiş aksiyaların nəticəsində, eyni zamanda ictimai fəallıq, media, QHT sektorunun bir araya gəlməsi və hamının bir yerdə əsgər ölümlərinə etiraz etməsi və eyni zamanda bu dövrdə silahlı qüvvələrdə olan ciddi korrupsiya faktlarının mətbuatda işıq üzü görməsi, söz yox ki, burada müxtəlif maraqlı şəxslər vardı o məlumatların yayılmasında, eyni zamanda da müdafiə nazirində hazırda vəzifə tutan şəxslərin də marağı var idi, amma ümumilikdə proses onu göstərdi ki, cəmiyyət çox maraqlı idi, yəni silahlı qüvvələrdə vəziyyətin qaydaya düşməsində, çünki kifayət qədər büdcə ayrılır və bu qədər itki və artıq yəni valideynlərdə, ictimaiyyətdə belə bir fikir yaranmışdır ki, heç kim öz övladını artıq yəni göndərmək istəmirdi, yəni hərbi xidmətə, çünki onun hərbi xidmətdən sağ salamat qayıtma şansı sıfıra yaxınlaşır. Yəni belə bir ehtimal daha da çoxalırdı. Yəni heç bir hər bir valideyn narahat idi. Yəni ümumiyyətlə bu övladı hərbiyə göndərməkdi. O baxımdan mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin təzyiqləri, cəmiyyətin ortaya qoyduğu kəskin mövqe müdafiə nazirinin rəhbərliyində dəyişikliklərin olmasında rol oynadı. Yəni ciddi rol oynadı. Müxtəlif başqa digər səbəblər də var idi. Amma yəni biz mən o bayaqçı deməli oxucunun yazdığı fikirlə də razıyam ki, əgər Əbiyevlə bağlı konkret ortada bir fakt olsaydı, onu ya Toş həbsxanaya göndərsəydilər, biz bilərdik ki, doğrudan da hakimiyyət bu orada baş verən bu qədər hadisələrin, cinayət hadisələrinin, əsgər ölümlərinin səbəbini məhz köhnə rəhbərlik də görürdü. Amma bu hələ ki bunu demək mümkün deyil. Çünki doğrudan da köhnə rəhbərliyinin cəzalandırılması istiqamətində hər hansı bir konkret addım atılmır. Biz müqayisə apara bilərik ümumiyyətlə Əbiyev dövründə necə idi və yeni nazir gəldikdən sonra necə oldu? Söz yox ki, hələlik heç 3 ay tamam olmayıb və amma yəni biz ümumilikdə biz yekun qiyməti sadəcə bir 6 aydan sonra vermək mümkün olacaq. Çünki müəyyən dəyişikliklər həyata keçirilir, müəyyən ciddi suallar var. Mən bir konkret bugün əldə etdiyim məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Misal üçün təxminən 5 il bundan əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində NATO standartına uyğun ştat strukturu islahatları həyata keçirildi və demə hərbi hissələrin müavinlərinin sayı azaldıldı. 3 müavin var idi. Yəni biri qərargah rəisi, biri tərbiyəvi işlər üzrə müavin, digəri isə təmirat məsələləri üzrə müavin və deməli biri də tərbiyəvi işlər üzrə müavin. Tərbiyəvi işlərlə təmirat üzrə müavinlər, yəni qərargahın qərargah rəisinin köməkçisi vəzifəsinə təyin olundu. Bunlar NATO standartlarına uyğunlaşdırılmışdı. Amma bu gün artıq əldə olan məlumatlara görə yeni nazirin dövründə artıq yenidən köhnə sistemə qaytarılıb və artıq yəni hərbi hissələrin komandının 3 müavini, eyni zamanda köhnə Sovet dövründə buna zamparit deyirdilər. Təbii ki, müavin də, yəni artıq müavin statusuna gəlib çıxıb. Bunu da onunla əlaqələndirirlər ki, infrarların qarşısını almaq istəyirlər. Yəni dəyişikliklərdən bir çox mən bunu çox uğursuz bir dəyişiklik hesab edirəm. Və digər bir dəyişiklik, misal üçün ortada olan məlumat ondan ibarətdir ki, deməli hərbi hissələrdə bir-birini təşərrüləyən vəzifələrin ixtisarına başlanılıb. Misal üçün ali hərbi məktəbdə 4-5 kitabxana var idi. Yəni o kitabxanaları birləşdirib bir kitabxana yaradıblar və onların işlərini ixtisar edirlər. Hələlik kosmetik dəyişikliklər həyata keçirilir. Yəni mən deməzdim ki, yəni bunlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
intiharların qarşısını almaq üçün bax bu tərbiyəvi işlər üzrə müavin ştatıdır və yaxud tərbiyəvi işlər üzrə müavinin olması. Bu nə dərəcədə yəni kifayət edəcək addımdır. Çünki son məlumatlardan biri də intihar barədədir. Doğrusu bu intihar barədə məlumatlar gələndə biz tərəddüd keçiririk. Çünki çünki sonra bəzi hallarda bunların intihar deyil, qətl olduğu üzə çıxır bəzi hallarda. Amma daha bir məlumat gəlib 95-ci il təvəllüdlü Rüstəm Quliyevin öz tabeliyindəki silahla özünü vurması barədə indi bilmirik bu nə dərəcədə obyektiv araşdırılır və s. Bax bu intiharların səbəbləri barədə hər hansı bir nəticə ortaya qoyub mu Müdafiə Nazirliyi ki, intiharlar filan səbəbdən baş verir və biz bu səbəbləri aradan qaldırmaq. Çünki biz axı bilmirik intiharların səbəbi həqiqətən də o tərbiyəvi işlər üzrə mavinin və yaxud psixoloq ştatının olması da olmamasıdır.
Ümumiyyətlə mən qeyd edim ki, artıq yanvar ayında 4 hərbi qulluqçu intihar edib, yəni onlardan 3-ü Müdafiə Nazirinə aiddir, biri isə Ədliyyə Naziri Pensioner Xidmətə aiddir və bizim son 11 illik statistikamızda ilk dəfə olaraq bir ay ərzində 4 intihar hadisəsi nəzərə alınıb. Yəni bu çox belə deyək, dəhşətli bir rəqəmdir və bu daha sonrakı aylardə bu necə olacaq ciddi düşünməyə vadar edir. İntiharlar əslində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində vəziyyətin aydın göstəricisidir. Yəni, intiharların sayı nə qədər çoxdursa, Silahlı Qüvvələrdə ümumi psixoloji durumu göstərir ki, yəni, nə dərəcədə psixoloji durum yaxşıdır və yaxud da pisdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində intiharlar ümumi işçilərin təxminən 20%-ni təşkil edir ən azı. Bəzi illərdə bu 30%-ə qədər qalxır. Bu onu göstərir ki, yəni silahlı qüvvələrdə durum, psixoloji durum o qədər də yəni yaxşı deyil. Ciddi problemlər var. Yəni biz bunu təkcə zampalitlərin işinə əlaqələndirə bilmərik. Yəni burada bu kompleks tədbirlər, yəni kompleks tədbirlərin görülməsini zəruri edir. Burada həm hərbi qruplar arasındakı münasibətlər, həm komandirlə onun tabəsində arasında olan münasibətlər, həm hərbi qüvvələrin maddi, texniki təminatı məsələsi, həm rüşvət və korrupsiyanın durumu, həm müxtəlif texniki vəzifələrdə çalışan hərbi qüvvələrin durumu, bura xüsusilə də misal üçün təmizlik işlərinə cəlb olunmuş əsgərlərlə bağlı vəziyyət daxildir. Eyni zamanda cəmiyyətin orduya nə dərəcədə təsiri məsələləri, yəni burada xüsusilə də demokratik vətəndaş nəzarəti mexanizmlərinin nə dərəcədə tətbiq olunması məsələsi vacibdir. Yəni bir çox hallarda olur ki, hərbi qüvvələrin öz valideynləri ilə təmasa girməsi çətin olur. Eyni zamanda hərbi qrupsunun başına gələn bir hadisə ilə bağlı yuxarı komandanlıqların məlumatlandırma prosesi çox zəif gedir. Yəni Əbiyev dövründə artıq ənənə halını almışdı ki, əsgər başına gələn zorakılıq halları ilə bağlı birbaşa olaraq daşı korpus komandirinə məlumat verə bilmirdi və o zaman artıq onun başında olan manqa komandiri, tağım komandiri, bölük komandiri əsgəri cəzalandırırdılar qeyri-rəsmi olaraq ki, sən niyə görə bizi satdın, başqa ilə məlumat verdin və o baxımdan...
Amma bu təkcə deyək ki komandir tərəfindən verilən cəzadır, yoxsa həm də bir nə bilim, mentalitet mi deyək və yaxud bu yazılmamış bir qayda kimi ki xəbər vermək olmaz, xəbərçilik etmək olmaz.
Bu Sovet dövründən qalma bir prosesdir. Yəni burada həm də buna həm də didavşinalıq kimi qiymətləndirmək olar. Yəni baxmayaraq ki burada yəni təkcə əsgərlər arasında didavşinalıqdan söhbət gedmir. Eyni zamanda komandirin əsgərə münasibətində didavşinalıq halının mövcudluğundan gedir. Yəni belə bir yazılmamış qayda mövcuddur ki, mən ümid edirəm ki yeni nazir bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər görəcək və yaxud da görməlidir. Artıq məlumatlar var ki, hərbi hissələrdə telefon nömrələri vurulub və əsgərlərə biraz solunub ki, yəni əgər kimsə başına nəsə iş gəlsə, dərhal bu nömrəyə zəng eləsin. Yəni bu Müdafiə Nazirinin qaynar nömrəsidir və ona zorakılıq törədənlərə qarşı hansısa tədbir görüləcək. Yəni bu indiyə qədər mövzu olub. Yəni və son bizim araşdırmalar göstərir ki, işçilərin təxminən 40-50% ümumilikdə məhz bu kimi hallar nəticəsində. Yəni burada təkcə intiharlar buna aiddir. Eyni zamanda əsgərlərin bir-birə qarşı silahla davranması nəticəsində ortaya çıxan. Çünki əvvəlcə problem mövcud olur və əsgərdən məlumatı almaq lazımdır. Yəni ki, doğrudan elə bir zabit olmalıdır, elə bir xidmət proseduru qurulmalıdır ki, əsgərin başına gələn problemlə bağlı dərhal məlumatlandırma olsun. Yəni əsgər məlumat çatdırsın güvəndiyi yerə. Amma indiyə qədər əsgər yəni belə deyək, aşağı səviyyəli komandirlərə öz başına gələnləri çatdırmaqla bağlı ciddi problemi olub. Yəni çatdırsa belə də, yəni heç bir tədbir görülməyib həmin komandirə qarşı, həmin ona əziyyət verən, ona qarşı zorakılıq törədən şəxsə qarşı və əgər hansısa bir əsgər cürət edib, yəni belə deyək, yuxarı komandana, korps komandirinə və yaxud da bir media çıxıb bir məlumat versə, həmin əsgəri bir qara günə salırlar, ona qarşı tədbirlər görür ki, sən niyə görə hərbisi olan, ona qarşı hətta hərbi sirri yaymaq maddəsilə də bağlı ittiham qaldıra bilərdilər, yəni ötən dövrlərdə və nəticədə əsgər
çıxıb, belə
yəni müəyyən məlumatlar olub, bəli, yəni ki, müəyyən biz məlumatlar
məlumatları mətbuatda oxuyurduq, yəni filan hərbi hissədə və sonra məlumat gəlirdi ki, həmin hərbi hissə komandiri, müdafiə naziri tərəfindən hərbi hissə komandirinə göstəriş verilib ki, o məlumatı mətbuata sızdıran şəxsi tapın. Və onu tapırdılar və qeyri-rəsmi yolla cəzalandırırdılar, yəni onun başına oyun gətirirdilər. Yəni bu kimi hallar ortaya çıxıb və o baxımdan əsgər yəni çıxılmaz vəziyyətdə qalır və məcburdur ki, yəni bu və digər zorakılığın qarşısını almaq üçün harasa müraciət etsin və əgər müraciət edə bilmirsə, o artıq yəni belə yuxarı rəhbərliyə müraciət edə bilmirsə, yəni heç kim məlumatlandıra bilmirsə, artıq intihara əl atır və yaxud da hansısa zabitə və hərbi qulluqçuya qarşı silah qaldırır. Belə hallar olur və yəni indiyə qədər itkilərin mən yenə qeyd edirəm, yəni 40%-dən artığı məhz bu kimi hallarla bağlı olur. Bu onu göstərir ki, yəni Müdafiə Nazirinin özünün şəxsən hər hansı bir silahlı bir əsgərə çatımlığı proses olmalıdır. Yəni Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Naziri şəxsən özü, Zakir Həsənov şəxsən özü hər hansı bir əsgərin hansı problemlər yaşadığı barədə məlumatlı olmalıdır. Yəni elə bir sistem qurulmalıdır ki, əsgərin başına gələn qeyri-qanuni hallar barədə dərhal Müdafiə Nazirinin birinci şəxsi məlumat tutsun və həmin prosesi vaxtındaca və yerindəcə dayandırsın. Əgər tədbir görülməyəcəksə, yəni bu gün görürük ki, təəssüf ki, artıq 4 hərbi qulluqçu intihar edib. Yəni 3-ü Müdafiə Nazirinə aiddir və yəni onlar yəni ikisi özünü asıb, biri silahla intihar edib. Yəni bunun bu kimi halların sayı daha çox olacaq. Mən təəssüf edirəm ki, yəni bu il artıq yəni belə başladı. Yəni bəzən müəyyən ümidlər var idi ki, yəni Müdafiə Nazirində müəyyən dəyişikliklər olacaq, amma təəssüf ki, ortada olan statistika bunu təsdiqləmir və əksinə, yəni digər məlumatlar da var ki, yəni korrupsiya və rüşvətxorluğu ilə bağlı artıq yəni bu proses yenə də davam edir.
Bəs hərbi prokurorluğun bu məsələdə tutduğu mövqe nədir?
Hərbi prokurorun bu məsələ tutduğu mövqe çox qüsurludur. Yəni birincisi, bu qədər statistika artıq yəni bizim əlimizdə ümumilikdə 900-ə yaxın hərbi qulluqçunun adı var. Yəni ki, hansı dünyasını dəyişib. Yəni 2003-cü ildən bu yana onlardan 106-sı, yəni artıq bu ilki statistika ilə bir yerdə 110-u intihar edib. Və 140-dan artıq hərbi qulluqçu isə qeyri-nizamlı hadisələrin qurbanı olub. Amma gəlin biz araşdıraq görək. Bu hadisələrlə bağlı hərbi prokurorluğun yekun nəticəsi, yekun məlumatı nədən ibarətdir? Hərbi prokurorluq bir çox hallarda məlumatları gizlətməklə, eyni zamanda baş vermiş cinayətə digər ad qoymaqla məşğul olub. Yəni ötən ilin statistikaları bunu göstərir və hər hansı bir ictimai məlumatlandırma həyata keçirilmir. Məsəl üçün biz ötən il üçün 16 nəfər hərbi qulluqçunun intihar etməsi statistikasını yaymışdıq. Biz bunu rəsmi mənbələrə istinadən yaymışdıq. Artıq 2 həftə bundan əvvəl həmin əsgərlərdən biri, hansı ki, dövlət sərhəd xidmətində qulluq edib, bizdə yəni o intihar siyasətinə düşmüşdü. Onun valideyni məhkəmə sənədlərini çıxartdı və bütün mətbuata göndərdi ki, əslində bu intihar hadisəsi deyil. Onun oğlunu qətlə yetiriblər və yəni bizdən xahiş etdi ki, yəni biz bunu dəyişdirək. Sözsüz ki, biz bu istiqamətdə müəyyən dəyişikliklər elədik, amma yenə deyirəm, rəsmi mövqe bir yana qalıb. Bu vətəndaş cəmiyyəti və məhkəmə sənədlərinin ortaya qoyulmasıdır. Biz bunun rəsmi tərəfini gözləyirik ki, bəs hərbi prokurorluq nə deyəcək? Bəs dövlət sərhəd xidməti özü necə məlumat verəcək? Amma təəssüf ki, yəni bu kimi bu qədər yenə deyirəm, 800-ə yaxın hərbi qulluqçu, 900-ə yaxın hərbi qulluqçunun ölməsi faktı var. Amma biz araşdırsa, bəlkə onlardan bəlkə 5% barəsində bir ortada məlumat var. Qalan 95% barəsində məlumat yoxdur. Hərbi prokurorluğun bu fəaliyyəti çox yaratmazdır və mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan siyasi rəhbərliyi silahlı qüvvələrdə ciddi islahatların həyata keçirilməsi, xüsusilə əsgər ölümlərinin sayını azaltmaq istəyirsə, yəni dəyişdiriləcək fiqurlardan biri, dəyişdiriləcək strukturlardan biri də hərbi prokurorluqdur. Yəni indiyə qədər bu prokurorluğun ortaya qoyduğu mövqe, onun Müdafiə Nazirliyi ilə hansı şəkildə birgə fəaliyyət göstərməsi məsələsi, bəzən qohumluq əlaqələri olub hərbi prokurorluqla Müdafiə Nazirliyinin məmurları arasında, bunun nə dərəcədə ordu islahatlarına göstərdiyi təsir kimi məsələlər araşdırılmalıdır. Mən yenə hesab edirəm ki, nə qədər ki bu hərbi prokurorluğun rəhbərliyi, hazırki rəhbərliyi mövcuddur və onun araşdırma mexanizmi, yəni eyni qalır, yəni onun ümumiyyətlə verdiyi qiymət, yəni ümumiyyətlə qiymətləndirmə mexanizmi eyni qalır, mən doğrusu gözləmirəm ki, yəni hansısa bir ciddi hadisə baş verəcək. Eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin Təhqiqat İdarəsinin, bu xüsusilə daxili proseslərə aiddir, fəaliyyəti çox yaratılmaz vəziyyətdədir. Yəni bu gün yəni bir sıra ekspertlər, hərbiçilərlə söhbət elədim və bəzi məlumatlar əldə etdim ki, artıq bir əsgərin digər əsgərə vurduğu şillənin qiyməti artıb. Əvvəllər ucuz idi. Yəni əgər indi bir əsgər digər əsgərə şillə vurursa, artıq hər bir əsgər təxminən 1500 manat deməli daxili tədqiqat idarəsinə, eyni zamanda hərbi prokurorun nümayəndələrinə pul ödəməlidir. Söz yoxdur, bunlar qeyri-rəsmi məlumatlardır. Amma bu ictimaiyyətdə belə bir məlumatlar dolaşır ki, artıq yəni əgər belə bir hallar doğrudan da varsa, onda biz hansı islahatlardan, hansı dəyişikliklərdən söhbət aça bilərik? Eyni zamanda da hərbi qulluqçunun müxtəlif hərbi xidmət yerlərinə salınması məsələsi yenə gündəmdə qalır vəsaitlə. Yəni bir ara ümidlər var idi ki, bu deməli yeni xidmət, yəni səfərbərlik və hərbi xidmət çağırış dövlət xidməti yaradıldıqdan sonra yəni bu rüşvət azaldı, amma azalmıb, əksinə bu artıb.
Təşəkkür edirik. Biz Cəsur Sümənində ilə əsgər ölümləri və onların səbəbləri barədə danışırdıq. Yeni ilin ilk ayı artıq 3 intihar 4 intihar